this mortal life.
Энэ мөнхөс амьдралын аялал их зөвхөн зорьсон газар маань үнэхээр гайхамшигтай сайхан. Христ шав нартаа миний дотор та нар амар амгалан байг хэмээн би та нарт хэлж байна. Дэлхийд та нар зовлон зүдгүүртэй байна. Гэвч зоригтой байх тун. Би дэлхийг ялсан хэмээн хэлсэн. Би энд хоёр зүйлийн талаар ярих болно. Нэгдүгээрт итгэлийн зам дээрх зарим тэглэг чулуунуудын тухай. Хоёрдугаарт хэрхэн Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө түүний хүүхдүүдэд хангалттай байдгийг тайлбарлана. Сүүлийн 2 жил Нэгдсэн Улс болон дэлхийд даяар бидний итгэл итгэдэг зүйлсийн маань талаар хэлж ярилцах нь илт нэмэгдсэн. Энэ шинэ зүйл биш юм. Сүмийн түүхэнд ийм зүйл үеийн үед тохиолдсон ирсэн. 1863 онд Английн зохиогч Чарльз Диккенс зорчигч Тэврин Амазон усан онгоцоор Нью-Йорк руу явж байжээ. Тэр сүмийг байгуулахаар Америкийн баруун хэсэгт шилжин суушиж буй хөрвөгцсөн хожмын ингээдийн талаар сурвалжлага бэлтгэх байв. Энэ үед мянган хөрвөгсөд аль хэдийнэ шилчин суушсан байсан бөгөөд тэдний талаар болон тэдний итгэл үнэмшлийн талаар ялангуяа Британийн хэвлэлд их нийтлэгддэг байсан юм. Хэвлэгдсэн нийтлүүдийн ихэнх нь тааламжтай сөрөг мэдээлэл байдаг байв. Диккенс хэрэг тэд үнэхээр сөрөг зүйл хэлэх хүч байдал бий. Тэдний эсрэг гэрчлэн гэж тэдэнтэй нэг усан онгоцон суусан. Учир нь би тимч байх болов гэдэгт бүрэн итгэлтэй байсан. Харин гайхалтай нь тэд тэгж хэлэгдэхээр байсангүй хэмээн биччээ. Тэдгээр хөрөгчд хамт байж ажилласны дараа Диккенс үнэхээр сайхан сэтгэл төрсэн бөгөөд тэр тодорхойлохдоо ихэнх нь ажилчд байсан гэдэж тэд нийгмийн давхаргын Английн хамгийн дээд зэндааныхан шиг байлаа гэжээ. Сүмийн талаар эрсдэлс ялгаатай хоёр төрлийн мэдээлэл байдаг байв. Нэг талаар зөв шударга бөгөө гишүүд тэдний амьдралын хэв маягийн талаар гол төлөвт халамжтай эрэг зүйл бичдэг байв. Хожмын гэгэнтүүдийн дотно сайн мэдээг эсвэл тэдний ойр орос болцоотой байсан хүмүүс Чарльз Диккенсийн 150 жилийн өмнө мэдээж байсантай адил харагдаж байна. Сэргээлтэн үн сургаал байдаг учраас гишүүд маань сайн мэдээнд баясаж сүмээс баяр баясал сэтгэл ханамжийг мэдэрдэг. Бид Иесус Христийн сайн мэдээний дагуу амьдарч байх үедээ бусдад тааламжтай сайхан сэтгэл үлдээдэг. Харин гишүүд маань сургаалын дагуу амьдрахгүй байхад сүмийн гишүүн биш хүмүүст тэглэх чулуу болдог. Зөв шударга гишүүдийн талаарх эрэг мэдээллүүдээс гадна сүм болон сүмийн сургаалыг алдаатай шударга бус хахир хатуугаар буруу тодорхойлох нь олон байдаг. Зарим үед Христийн шашныг ерөнхийд нь маш хахир хатуугаар тодорхойлсон байдгийг бас дурдах нь зүйтэй болов. Бидний сургаалын талаар иймэрхүү хандлага гарах гайхаад байх шин зүйл биш. Сургаалтаа гэрээ номонд ихэдсэн хэлэхдээ зарим хүмүүс дуу хоолойгоо үргэж тэгээд бурхныг зүхэх болно. Бас зарим нь хүмүүний дүрмүүдийн улмаас тэд зүрх сэтгэлээсээ надаас буруулдаг гэсэн байдаг. Сайхан Лондонгийн автобуснууд дээр шашны шүтлэгийн талаар хэд туулшилсан сурталчилгааг тавьсан байсан. Хэсэг шашингүй үзэлтнүүд, агностик үзэлтнүүд, итгэлгүй хүмүүс мөнгө төлж том зурагт хуудас Лондонгийн давхар улаан автобусн дээр тавилж тэнд бурхан гэж байхгүй байх. Одоо санаа зовхоо болоод амьдралаас таашаал авах хэмээн битсэн байв. Тухайн сурталчилгааны эсрэг Христийн шашинтай хүмүүс бурхан гарцаагүй байдаг гэж батлаад өргөжлүүлэн зоригжуулах үгсийг бичжээ. Итгэлгүй хүмүүст хуучин болон шинэ гэрээнд өгүүлдэг гайхамшгүй тэгээд аврагчийн онгон эмгтээгээс мэндэлсэн болон амилтуудыг хүлэн зөвшөрдөггүй. Тэд бурхан эцэг болон Иесус Христ бошиг Жозеф Смитэд үзэгдсэн гэдгийгч мөн адилхан авч үздэг. Тэнгэрлэг төлөвлөгөөг агуу нэгэн удирдан явуулдаг гэдэг нь тэдэнд сонирхолтой байдаггүй. Учир нь тэдэнд итгэл байдаггүй. Дэлхий дээрх шашны мэдлэгт шударгасан хүмүүс буруу сургаал сонссноос бодолж сонирхолгүй болж байгаад би маш их санаа зовж байна. Жишээлбэл, илэрхийллүүд ирсээр байгаа гэдэг сургаалыг сонсоод зарим сайн хүмүүс сүм үнэн гэдэгт итгэдэггүй. Учир нь тэдэнд тэнгэр хаагдсан. Ямар ч нэмэгдэл илэрхийлт судар тунхаг тэнгэрээс өгөхгүй гэж заасан болохоор тэр өргөн тархсан энэхүү итгэл үнэмшил нь судраас үүдэлтэй биш, харин хүмүүст тэглэх чулуу болдог гэдгийг олон цохон тэмдэглэл хийг минь зөвшөөрнө. Нилээд сайн борлогдож байгаа нэг номонд зохиогч нь өөрийн зарчмыг олон зууны туршид Европчууд зөвхөн хун цагаан байдаг гэдэгт итгэдэг байсантай адилхан тайлбарласан байсан. Энэ үзэл нь Австрал твийг нээж өөр өнгийн хунгууд олдох хүртэл үргэлжилсэн байв. Тэрээр энэ адилтгалаар сүмийн тохиол хүмүүсийн тохиолд нь гэж бодоогүй үйл явдлууд амьдралд нь тохиолдохтой холбон тайлбарлахыг хүсжээ. Би энэ адилтгалын талаар бодож байхдаа олон хүн энэ ирэм үед илэрхийлэлт өгөхгүй гэдэгт итгэсэн байсан учраас сүмийг нухастай судлан байсныг харагдсан юм. Одоо номлын ерөнхийлөгч үйлчлэгч байгаа нэгэн хөрвөгч сүмийг сонирхож байхад нь ямар хэцүү байсныг тайлбарлахдаа би бүхэл амьдралынхаа турш дэлхийд дээр дахин хизээч бошиглогч төлөөлөгчд байхгүй гэж заалгасаар ирсэн. Тиймээс Йосеф Смитийг бошиглогч гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх нь миний хувьд томоохон тэглэгчүүд болж байсан гэсэн ч би залбиран үнэхээр сайн мэдээ дэлхийдээ сэргээгдсэн. Йосеф Смит бол үнэхээр бурхны бошиглогч байсан гэдэг гэрчлэлийг би хүлээн авсан гэж хэлсэн байсан. Шашныг сонирхдаг хүмүүсийн ихэнхт нь нэг л зүйл асуудал үүсгдэг. Тэдэнд Тэнгэрт биднийг хайрладаг эцэг байдаг гэсэн зөв сургаал, хүн төрөлхтний ихэнх мөнхийн том руу явна гэдэг буруу сургаал хоёрын учрыг ойлгох явдал байдаг. Миний ээж зөвөө Финнис Волкер Кук ийм асуудалтай тулгарч байсан. Тэрээр 1823 онд Коннектикут мужид төрж өссөн. Хэрвээ тэр зүв замыг олбол түүнд үйлчлэх болно хэмээн эзэнтэй гэрээ хийсэн тухайгаа өөрийн тэмдэглэлтэй тэмдэглэн үлдээсэн байв. Өвөө маань олон сүмд очиж үзснээс нэг нь гэрчил сүмд нэгдэн ор. Тэгээд Христийн шашинтан бол гэсэн аж. Харин тэр маш олон сүм байгаа болохоор алинд нь нэгдэн орхоо хэлж мэдэхгүй байна гэж хариулжээ. Хамгийн чухал нь юу байсан тухай тэр ингэж бичсэн байв. Би хүн төрөлхт нөгөөмөр өгөгдөх авралын тухай хүсэж байсан учраас тэд заримдаа намайг буруутгадаг байв. Ихэдэн зөвхөн хэсэг хүмүүст аврагдах боломжийг гаргаж ирсэн. Финиксийн итгэлийн адил эхэзний аз жаргалын төлөвлөгөө болон түүний энэрэнгүй нэгүрсэлд итгэх итгэлтэй олон зүв шударга хүн хэдийгээр өөрсдийнх нь явдаг сүмэн сургаал маш бага найдвар төрүүлдэг ч гэсэн итгэсээр байдаг нь нийтлэг тохиолдол. Христийн амьдрал номыг зохиогч Англ сүмийн удирдагч эртний латин грек хэлний мэрэгчлэлтэн Фредерик Феррер Вестминстер сүмд болсон итгэлийн үеэр протестант сүмүүдэд нийтлэг заагдаг тамийн тухай ойлголт нь буруу гэдгийг халаглан хэлсэн байдаг. Мөн тамийг төгсгөлгүй зовлон үрдийн ял хэмээн тодорхойлсон хан Джеймсийн Библийн орчуулгад иврэ болон грек хэлнээс англи хэлэнд хөрвүүлэхэд гаргасан орчуулган алдаа гэдгийг тэр батлан хэлсэн юм. Библ Тэнгэрдэх эцэг биднийг хэрхэн хайрладаг тухай нотолгоо олон гардаг нь англи хэлээр орчуулагдсан там болон ялын тухай тодорхойлох нь буруу болохыг батлан гэж тэмдэглэсэн байна. Lord Tennyson хэмэх in memoriam хэмэх шүлэгтээ өөрийн чин сэтгэлийг илэрхийлсэн байдаг. Муу зүйлийн эцсийн үр дүн ямарч сайн зүйл биш гэдэгт бид итгэдэг гэд тэрээр үгэлжлүүлэн бурхан хүнийг бүтээсэн болохоор ямар ч зориггүйгээр юу ч тохиолдоггүй. Нэг ч хүний ам устгахгүй эсвэл там руу зайлуулагдахгүй хэмээн бичсэн байдаг. Йосеф Смит илэрхийлэлт хүлэн авч сүмийг зохион байгуулж байхад үед сүмүүдийн ихэнх нь аврагчийн цагаатгал нь хүн төрөлхтний ихэнхийг авралт хүргэхгүй хэмээн заадаг байв. Цөөнх нь аврагдаж олонх нь хамгийн муухай үгээр хэлжгүй төгсгөлгүй зовлонд унна гэсэн нийтлэг ойлголттой байлаа. Гайхалтай сайхан сургаал бошиглогч Йосеф Смит илэрхийлэлтээр авч энэ амьдралдаа Христийн тухай сонсоогүй хүмүүс хариуцлага хүлээх чадвараас өмнө нас барсан хүүхдүүд зэрэг бүх хүн төрөлхтөнд хамааралтай авралтын төлөлгөөг ил тод болгосон. Зөв шударга хүмүүс насан эцлээд диважин хэмэх төр зүрийн газар очдог. Залуу Алма бидэнд диважингийн талаар ингэж заасан байдаг. Аз жаргалын байдал амармлангийн байдалд зөв шударга хүмүүс бүх бэрхшээлүүд санаа зовлт хийгээд харамслаасаа амрах газар. Ёсон бусыг үйлдэгчдийн сүнсэн сүнсний шарм буюу заримдаа там хэмээ нэрлэгдэг газарт байна. Энэ газрыг тэдгээрийн бурхны үүр хилэн зэвүүчлээс айцсан амлалтуудын цагийг хүртэл үйлдэх аимшигтай газар ханхүү газар хэмээн тодорхойлсон байдаг. Эцэст нь хүн болж энэ дэлхийд төрсэн бүх сүнснүүд Иесус Христийн цагаатгалын ачаар бүгд амьлуулагдж бий болон сүнс нь иргэн нэгдэж энэ дэлхийн оршуугаас илүү дээд зэрэглэлийн алдар сугийн хаан тусад очно. Энд хамаарахдгүй тэдгээр нь санаатагаар бурхныг эсэргүүцсэн сатан болон түүний элч нарын адил болно. Амьлуулалтын үеэр сүнсний шорон буюу тамд хоригдсон сүнснүүд суллагдана. Иесус дэлхийд гэм нүглийг өөр дээрээ авахын тулд, дэлхийн төлөө цовдлохын тулд, дэлхийг ариусгахын тулд, дэлхийг бүхий ёсон бусаар цэвэрлэхийн тулд ирсэн. Аврагч бидэнд та нар зүр сэтгэлээ бүү зовоо. Миний эцгийн гэрт орон байр олон бий. Би та нарт байр бэлтгэхээр явна хэмээн хэлсэн. Мусегийн номд үүнийг тод бөгөөд тодорхойгоор дүгнэн хэлэхдээ болгоогтун хүшгүй байдал хийгээд мөнх амьдралын хүмүүс тохиолн авчих нь бидний ажил мөн миний алдар суу бүлгөө гэжээ. Аврагч хүн төрлөхийн төлөө зовсны эцэс тэрээр Йосефт тэдгээрийн алимдаж нэгдэх ёсгүй. Тэд бүгд буруу хэмээн анхны үзэгдэлд олон сүмийн талаар хэлсэн хачирхалтай биш. Аврагч дараа нь авралын төлөлгөө болон Христийн сургаал болон болох бусад авралын зарчмуудыг хамт өөрийн үнэн сургаалыг сэргээлтийн өдөрдөн явуулсан юм. Хэдийгээр бидний итгэдэг сургаал бусад Христийн шишнуудаас ялгаатайч бид тэднийг шүүмжлэхээс зайлсхийдэг. Тэд олон сайн зүйл хийдэг. Тэд хүн төрөлхтнийг эзэлдэг. Ихэнх гишүүдтэй аврагч болон түүний сургаалаас суралцахад тусалдаг. Washington Post-ийн сурвалжлагч эмэгтэй нэгт манай сүмийн нэгэн цуглаанд оролцжээ. Тэрээр нэгэн шинэ гишүүнээс сурвалжлаг авч түүний хөрвүүлтийн талаар бичжээ. Сурвалжлагч хэлэхдээ тэр хотын автобуснаас үсрэн буугаад шууд хожмын гүгэнд сүмийн байр руу явж оржээ. Тэр байшинч цуглааны байр ороод сонссон зүйл түүнд шууд халагдав. Ялангуяа өөр бусад шашинтай хүмүүс тамд очих болно гэж хинч номлохгүй байгаа нь таалагджээ. Ийм бол сүм байгуулагдсанаас хойш тоо томшгүй олон хөрвөгчдөд төрдөг ижил мэдрэмж билээ. Удирдагчид өөр шашны хүмүүстэй хүндэтгэлд хадаргалтай хандаж амьдрахыг үргэлж зөвлөж сануулсаар байдаг. Өнөөгийн нийгэмд өөр өөр үзэл бодол, итгэл үнэмшилтэйч бие биеийг хүндлэх шаардлага зайлшгүй хэрэгтэй байна. Бид өөрийн сүмийн гишүүдийгч итгэвчтэй байдал амлалтаа сахиж буй төвшингээс нь үл хамааран тэднийг хайрлаж илгэсэг хандхан чухал. Бибие шүүх эрхгүй тухай аврагч бидэнд тодорхой хэлсэн байдаг. Ялангуяа энэ гэр бүлийн гишүүдийн дотор их чухал. Бидний үүрэг бол хайрлаж зааж хизээч бууж өгөхгүй байх юм. Ихэзэн авралыг бүх хүмүнд үнгүйгээр өгсөн ч намжлаг бүхэл хүмүнд ятгах ёстойг өөрийн хүмүүст зарилсан. Бидний чинь хүслэн бол аврал болон өхшгөн мөнхийн байдлыг авахыг хүсэж зогсох биш. Гэр бүлийн хинтэгээ тэнгэрлэг хэсэг болон аврагчтайгаа амьдрахыг мөнхийн амьдралыг олж авах юм. Зөвхөн сайн мэдээний хуулиуд болон ёслуудыг дуулууртал агснаар бид мөнхийн амьдралыг авч чадна. Амисон усан онгоцон дээр Дэйкенсийн уулцсан эртний Европын хөрөгчд маш олон тэглэгч чулуунуудыг даван гарсан. Тэдний илэрхийлэлт бол тэнгэрээс ирдэг. Бошилөгчд болон төлөөлөгчд дэлхий дээр дахин байгаа гэсэн гэрчлэл байсан. Тэдний Иесүсийн сэргээгдсэн сайн мэдээнд итгэх итгэл байсан. Тэд ирээдүйд хангалттай сайхан газар очих болон гэдгийг ойлгож ухаарсан. Тэд энхүү хүн хэцүү аяллаас шантарч агаагүйч тэдний зорьсон газар нь үнэндээ Солт Лейкийн хөндий биш байсан юм. Тэд энэ амьдралаа итгэлтэйгээр тэвчин мөн жинхэнэ зорж байгаа газар нь Celestial хаант улсын өргөмжлөлд хүрэх диваажин байсан. Тиймээс тэр үед ч мөн одоо үед ч хожмын гүгэнтүүд эрцгээ гигэнтнүүд хэмээх дуулалын сүүлчийн бадгийг итгэл урам зоригтойгоор аяллаа дуусгалгүй бид одсонч зүгээр бүгд сайхан байна. Тийм зовлонгоос бид хагдсан шудраг зүв нэгэнтэй амьдрцгаан химээн дуулдаг. Хайртцэг амьдыг хамгаалдаг, нас барагсдыг гэтлэгдэг, нүгэлтнийг авардаг, намжилсан бүхнийг алдарсуун даваачдаг. Энэрэнгүй утаг төгөлдөр төллөгөөг өөрийн хүүхдүүд өгсөн билээ. Хэдийгээр бидний аялал зовлон зүдгүүрээр дүүрэнч зорсон газар маань үнэхээр алдар сүгэн газар. Бидний тэнгэрд гизгэн бүх хүүхдүүд хангалттай хөрөлцөхөц агуу амралтын төлөвлөгөөнд би баярлаж байна. Иесус Христийн цагаатгал талархан магтан дуулаадч баршгүй. Би түүнийг гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.